Ek dink is so 'n jaar terug toe Jan Korrel hierso was, omtrent so 'n jaar terug wat ons hierso was, wat ek ook gepreek het en ek sien daar vir Gisela en alle hele paar gesigte hierso wat ons ken. Maar ja, dis nogal 'n interessante ding, weet jy, ek is nou omtrent so vir 3 jaar in Windhoekie pastoor daarso. Ek wil eers vir julle sê die gemeente daar stuur vir julle groete. Dit gaan goed met hulle. Ek dink die kerk is gesond en ons stuur ons groete van daai kant af hier na julle toe. Julle het vir Tieu vir ons geleen so 2 weke terug en Tieu het bietjie vir ons kom verduidelik hoe werk die kerk of ons net in een gawe wil vloei of van alles en dit was great geweest. Dankie jou Tieu. Daar met die baba in sy arm staan. Ek sien nou aan ons by ons gemeente ook is net ons het baie mense omtrent van my ouderdom, klomp klein kindertjies en is lekker om hulle hierso ook te sien. Maar iets het vanoggend na my hart toe gekom. Ek het lekker vroeg ek en Jaco het natuurlik te lekker gekuier. Ons is seker maar voels van eenders se vere en gisteraand toe ek nog bietjie werk aan my preek, maar ons het te laat in die bed gekom. Ons het 'n vleisie gebraai en lekker laat gesels daarso. Vanoggend toe ek opstaan, toe kom dit net weer na my toe terug. Ek is een van daai vreeslike Afrikaanse mense, jy weet. Ek het baie Afrikaans groot geraak. In Windhoek op die oomblik het ons net Engelse dienste en ek sal nooit vergeet nie daai einde November 2008 toe ek my eerste preek gepreek het daar in Windhoek. Toe vertel ek die mense van die storieetjie toe ek so in staar 2 was. Toe het ons 'n baie sê ek nou maar sê streng of kwaai juffrou gehad, juffrou Akkerman. En as daar een ding is waarvoor ek bang was, was dit vir juffrou Akkerman en mondeling. En ek moes toe daai spesifieke oggend moes ek 'n mondeling gedoen het en ons moes oor iets uit die kombuis, 'n implement of 'n tool of 'n ding gepraat het. En ek en my ma toe oor 'n knoffeldrukkertjie. Ek het ons nou besluit, dis die ding wat Karel oor mondeling gaan praat. En ek onthou so goed, ek het daai oggend daar gestaan en nou, hy het mos so siffie. En ek het vir die mense verduidelik, maar ek het so gestaan en bewe. Ek kon nie daai siffie regtig weer mooi inkry nie. En dit was vir my die akeligste ding om voor mense te praat. Maar die Here is goed. En toe ek nou in Windhoek eerste keer moet preek, toe sê ek vir die ouens, Jesus, dis nie die Here wat my enigstens kan gebruik of kan regmaak om iets te deel, want in die natural, in my gewone persoonlikheid, sal ek eerder verkies om daar agter te sit en te luister, jy weet. Maar dis wat God in ons lewens doen en daar het ons elkeen 'n getuienis. Nou ek voel vanoggend weer so 'n bietjie knoffeldrukkertjie-agtig. Nou kom ek sê vir julle hoekom. Dit klink dalk na 'n baie snaakse rede, maar so bang soos ek was om Engels te praat. Jy weet, daai tyd ek soos ek sê, ek het maar baie Afrikaans groot geraak. So het ek nou die laaste 3 jaar begin preek van salvation en baptism en al hierdie groot Engelse woorde en ek kan nie glo ek het gewoond geraak daarvan. So ek gaan my bes probeer om vanoggend in mooi goeie Afrikaans vir julle te preek en te bid en te deel. So as jy daai Engelse woord of 2 inglip, hê maar 'n bietjie grace asseblief. So Here, ons wil vir u kom dankie sê vanoggend Here dat ons as gemeente, as die kerk hier sou kan wees as die liggaam Vader God en Here, ons wil kom sê Here, dankie vir u teenwoordigheid wat hierso is Here. Dankie dat ons kan voel Vader God dat u Heilige Gees hierso is Here. Dankie dat ons hier kan kom staan vanoggend ons hande kon oplig en vir u kan kom loof en prys Vader God en ja, Here, dat ons kan kom stil raak en kan kom gee Vader God en ag Here, ek wil vanoggend vir swak op Moonshaw vir kom bid Vader God en vir die leiers, die pastore, Here, vir die ouderlinge, Here. Ek wil vir elke zone coach en 'n selleier, selfasiliteerder kom bid, Vader, en voor U kom bring, Here, vir elke huwelik, Here. Huwelike wat 30 jaar oud is en wat 2 jaar oud is, Here, en vir klein kindertjies, Here. Ek wil vir almal voor U kom bring en vra, Here, dat U sal seën, Here, dat U sal beskerm, Vader, dat U hierdie gemeente se grondgebied sal uitbrei, Here. Dankie, Here, dat ek kan weet en kan sien dat dit goed gaan hierso, Here, dat U hierdie kerk seën, Vader God. En Here, ons vertrou, Vader, dat U net in swak op moet net meer en meer deure sal oopmaak, Here. Dat U die grondgebied voorberei, Vader God, en Here, dat dit U is wat die werk doen en dat ons net vir U kan verheerlik, Here, vir wat U deur ons doen en Here, ek bid dat U sal byvoeg, Vader God, en Here, dat mense in swak op moed sal wees, sal weet, Here, dat hier is lewende water, Here. Hier is genesing, Here. Jesus is hierso, Vader God, en ag ja, ons kom prys U net en kom sê net, Here, dit is U tyd hier vanoggend en dat U gaan kom doen wat U wil doen, Here, in Jesus naam. Here, en ek wil ook om spesifiek bid, Here, dat alle ore sal oopgaan, Here, dat ore wat dalk op hierdie stadium nie mooi hoor nie of daar waar enige twyfel of so iets is, Here. Jesus, dat U deur die Heilige Gees sal kom en net sal kom oopmaak, Here, dat ons kan ontvang van U wat U vanoggend wil doen, Here, in Jesus naam. Amen. So ek gaan nou nie die gees van rugby bind vanoggend nie. Ek dink Jaco het dit hopelik al gedoen. Ons gaan nou nie op daai tipe goed fokus vanoggend nie. Maar ek wil bietjie met julle kom deel oor gebed vanoggend. En dit was eintlik baie interessant hierdie laaste week was seker die dolste week in my lewe in 'n baie lang tyd. Miskien was dit so dol die eerste week toe die tweeling gebore is. Miskien moet ek net my gesinnetjie daarin julle voorstel. Ed en John, as jy na die volgende daar so, dit is nou die man daar agter is die strong man van die huis. Dis ek. Daar's my vroutjie, my twee seentjies, Gustav links, Alwyn, Ulrike. Daai fotootjie is laas jaar al geneem. Hulle is nou al 'n bietjie groter. Ek het 'n meer onlangse foto, maar dit sal my skoonma aanstoot geneem het. Ek het 'n bok geskiet en sy hou nie daarvan nie. So ter wille van haar ek dit nie hier wys vanoggend nie. Maar weet julle en ek het vir die Here gevra om dit vir my wys en op my hart lê wat om met julle te deel vanoggend, waarom te preek. En ek en Jaco het hier vroeër in laasweek het ons gepraat en toe sê ek vir hom: "Jesus, Jaco, is daar enigiets wat jy wil hê ek moet oor preek, enigiets wat op jou hart is?" Hy het gesê: "Nee, preek jy wat op jou hart is." En ek dink donderdag middag, jy weet, Vrydag is mos ons Sondag vir ons ouens in die bediening, dis mos ons afdag, dag wat ons bietjie rustig raak en by ons gesinne en vrouens en kinders uitkom. Toe bel ek hom en ek sê vir Jesus: "Jaco, dis ek gee dit maar net vir jou, ek deel maar net met jou." Maar ek voel regtig op my hart die Here sê ek moet oor gebed met die gemeente praat en Jaco sê so: "Eers maar Karel, jy steel eintlik nou my topikkie so. Miskien sal dit in van julle harte ook wees." Toe sê hy: "Nee, dis eintlik wat op sy hart ook is." So ek gaan nie vanoggend vir julle die A tot Z van gebed probeer leer nie. Ek wil dit nie kom definieer of teologies kom uitlê nie. Ek wil net 'n paar voorbeelde met julle kom deel en ek voel regtig ek as leier en ek as pastoor kan sê ek moet ook meer bid. Ek moet regtig meer bid. En ek dink die meeste van ons as kerke, as kerkgroep ensovoorts, ek is vreeslik opgewonde oor die Shofar Conference en ek weet van julle gaan ook een van die dae en ons moet regtig bid, ons moet regtig meer bid. So ek wil graag begin of ek wil eers net 'n klein getuienis gedeel vinnig. En soos julle nou daar gesien het, ons het drie klein kindertjies en ek sien hier so heelwat groter mense, ouer mense wat al die kinders groot gemaak het en julle sal weet veral in die winter as kinders kleuterskool toe gaan of so 1 2 3 en kinders is siek. En ons is ook al daardeur, ons het dit al gesien. Maar weet julle wat, ons is nou in middel September, so ek sê daar in Windhoek is dit al warm en nie een van ek of Maritsa of een van ons drie kinders was hierdie winter een keer siek of een keer by die dokter nie. Nou prys die Here daarvoor. Nou ek bid elke dag die bloed van Jesus oor my huis vir beskerming. So ek weet daar's iets wat ek reg doen. Maar ek weet daar's klomp mense in ons gemeente wat vir my gesin ook bid. En ek weet daai gebed is kragtig en kindertjies van Ulrike is 15 maande oud en die tweelinge 3.5 jaar raak baie keer siek. Dit is nou maar net so as 'n by die skool 'n virus of 'n gogga of 'n ding is, dan kry almal dit. Dis waar, stem julle saam? OK, julle stem saam, dit werk in swak op hoek. Partykeer so. Maar ek kom deel dit net vanoggend en ek sê net prys die Here. Want ek weet dis nie iets wat dis nie 'n vitaminpilletjie hier of 'n ete daar of so nie. Ek glo regtig dis die Here wat ons gesin beskerm. En dis daai gebede wat ek bid, wat ek as leier van ons huis bid, maar ek weet dis dit wat ons kerk ook bid. So Jaco, dis hoekom ek vanoggend vir julle in die huwelik en almal hierso net wil bid, want ek weet hoe kragtig dit is en ons sal later 'n bietjie sien hoe Paulus gevra vir die gemeente in 'n Jesus, ek gaan soos ek sê probeer om hierdie Paulus, Petrus, Paul en Pieter en al hierdie dinge reg te kry vanoggend. Hoe hy gebid het en vir die mense gevra het, I urge you. Ek vra asseblief vir julle, bid saam met my. Nou ek meen, dis ek een van die Bybelse figure vir wie ek die meeste respek het en tog het hy gegaan en gesê, bid ook vir my. Nou so ons almal het dit nodig van die ou wat dalk die mees geestelikste voorkom. Ek dink amper meer hoe meer 'n mens voorloop, hoe meer moet ons vir ons leiers bid. So julle moet bid vir hierdie man asseblief. Julle moet bid vir julle ouderlinge. Ek sê altyd Karel 1 vers 1 is as die ou dronk in die sloot lê, dan worry die duiwel nie oor daai ou nie want hy het hom omtrent waar hy wil hê. Maar as oupa gaan opstaan en hy begin beweeg en hy begin saam met die Here vorentoe gaan, is dan wanneer die moeilikheid kom. Is so, né? Nou ek dis in Engels, so hy het bietjie in Engels gepraat en ons het Engels gesing, so ek glo dit sal in orde wees as ek 'n Engelse quote of twee met julle gaan deel vanoggend, maar ek wil dit net as 'n platform gebruik. Ek wil dit net so 'n bietjie daar ingooi, klein bietjie daaroor praat. So ek wil dit graag vir julle lees vanoggend. Die eerste een is van Martin Luther en hy het gesê: "If I fail to spend 2 hours in prayer each morning, the devil gets the victory through the day. I have so much business, I cannot get on with spending 3 hours daily in prayer." Okay, the challenge vir my baie, vir julle ook. Maar Martin Luther is nogal 'n ou na wie jy mes ook maar kan luister, né? Die tweede een is Satan does not care how many people read about prayer if he can only keep them from praying. So ek gaan vanoggend oor gebed praat, maar julle moet gaan bid. Ons moet meer bid. Nou ek sê nie dit vanoggend omdat ek dink julle nie bid nie of julle nie goed doen nie of enigiets soos daai nie. Ek voel nie dis ek het dit hier rondom April gepreek in Windhoek Shofar en ek het eintlik daai tyd al gevoel iewers wanneer ek weer hiernatoe kom, gaan ek dit hierso deel en in die week het ek regtig sterk op my hart gevoel. So daar's ietsie wat ek ook dink belangrik is. Don't pray when you feel like it. Have an appointment with the Lord and keep it. A man is powerful on his knees. Dis Corrie ten Boom wat dit gesê het. As enige van julle belangstel, julle kan na die tyd somme dit by my kry van hierdie quotes en miskien by jou kantoor of ergens opsit. Nog enetjie, hier's nog so 3 of 4 wat moet kom. I would rather teach one man to pray than 10 men to preach. Charles Spurgeon. Jy weet, en ek onthou in 2002 toe ek die Here leer ken het vir die eerste keer in my lewe, toe daar was 'n vriend vir my, groot ou, Grey College Bloemfontein slot gespeel. Maar hy het so sagte hart gehad. En weet jy, ek het daai donderdagmiddag het ek my hart vir die Here gegee. En daai Vrydag aand, ons het altyd saam gaan visvang daar in Stellenbosch. Toe bel hy vir my en toe sê vir my, maar weet jy wat? Ek wil net vir jou sê jy het die regte ding gedoen om jou hart vir die Here te gee. En toe sê hy vir my, weet wat, ek het vir jou gebid. En dit het my so half stom gelos. Ek het dit nooit verwag van hierdie ou nie. Ons het altyd saam vis gevang en rugby gepraat en sulke goed. En hier kom hy en hy sê maar jy het die regte ding gedoen. Ek het vir jou gebid. Yes, en dit was eintlik vir my so half dit my so half geslaan, dit my so half getref. En ek en Jacques het gisteraand ook gepraat, jy weet, ek gaan dit later 'n week bietjie terugkom daartoe. Ons moet nie ophou om vir mense te bid nie. Partykeer bid ons vir 'n familielid of iemand en na 5 of 10 jaar en sien ons nog nie dit wat ons graag sou wou sien moet gebeur nie. Maar ons mag nooit ophou nie. Ons kan nie opgee nie. Okay. Andrew Murray het gesê, "The man who mobilizes the Christian church to pray will make the greatest contribution to world evangelism in history." Okay? Belangrik, né? Amen. En dan Reinhard Bonke, hier's een wat ek glo ons in Windhoek stadig maar seker nou regtig begin reg kry, het gesê julle sal miskien hierdie ene ken, evangelism without intercession is like a bomb without a detonator. Intercession without evangelism is like a detonator without a bomb. Okay? So ons moet albei reg kry. Ons kan nie bid en nie uitgaan nie. En is maar 'n goeie ding om te bid voordat ons uitgaan. Ek het een in ons kerk in Marius en hy het dit op sy hart gevoel om hy het 'n houtkruis gebou, 'n 2 by ek dink omtrent 2 meter houtkruis. En jy weet hy is die ministry leader en hy gaan uit en hulle gaan loop, ons gaan loop in Windhoek. Ek gaan nie altyd saam nie. Jy weet, met daai houtkruis. En weet julle wat? Mense kom net na hom toe. Party ons kom koggel om 'n bietjie en maak snaakse aanmerkings. Maar baie mense kom net na hom toe en sê maar wat doen julle? Wie's julle? En dan deel hy net die basiese eenvoudigste gospel. Hy het so tydjie terug kry ek 'n SMS van hom in Engels en hy toe sê hy Satan broke my car, but he's going to pay for it. Jy weet? En ek weet dis omdat hy uitgaan. Dis omdat hy nie dronk in die sloot lê nie. Die duiwel is op sy keus. En ek het hom toe bel ek hom terug en ek sê vir hom Jesus Marius, ek gaan nou nie lag nie, maar ja, gaan aan. Moenie ophou waarmee jy besig is nie. En dan hier's 'n belangrike een vir my en vir Jaco. If the church wants a better pastor, it only needs to pray for the one it has. Amen. Nou, daai ene, as jy 'n beter baas wil hê, 'n beter man, kinders, wat ook al, moenie dink jy gaan 'n beter een kry noodwendig om een te vervang wat jy het nie. Hou jou man, okay? Maar bid vir hom. Dan gaan hy dalk beter word. Amen. Ek hoop my vrou luister ookie. Vir my. En dan die laaste enetjie, jy weet wat ek net as jy miskien jong Christen is wat nog 'n korter paadjie met die Here loop, God isn't as much interested in the words we pray than the heart we pray from. Okay? En dit is die laaste een wat ek het en ek dink dit sê nogals baie. Ek dink dit sê regtig baie. Jy het partykeer ry 'n ou in jou kar en iets kom in my kop en ek gee daai noem dit maar klassieke skietgebedjie. Maar as ons dink na iemand soos Hanna in die Bybel of hoe Jesus gebid het voor hy gekruisig is. Jy het daai hart. Dit sê baie. Dis dieselfde, jy weet as ek vir my vrou sê ek's lief vir jou. Dit is dis amper useless tussen my en haar. Jy weet, en as ons regtig bid vir mense wat nie die Here ken nie of enigiets soos daai en ons sê dit nie net as 'n rympie of iets nie, dan dink ek kan nie vir julle vanoggend kom sê ek verstaan alles van gebed of kan is 'n guru of enigiets nie. Ek wil net bietjie met julle kom deel en ek wil net vir ons as kerk, ons is familie in Shofar kom bemoedig. En ek weet, jy weet, ons wortels is pastoor Fred May en sy vrou Lucille. Hulle het nie begin om een F1 aan te bied nie. Hulle het begin om vir Stellenbosch te bid. Hulle het net begin om te intercede vir die dorp en alles wat hulle gesien het daar verkeerd is. En ons kan regtig leer daarby. Ons het wonderlike klomp goed wat ons doen in die kerk en ek wil julle aanmoedig, jy weet, val in by alles wat Jaco hulle doen. Hulle is great mense, maar ons moet die bidding, ons moet dit regkry. Een of twee goedjies net gebed, né? Ek het groot geraak. Ek onthou altyd toe ek daar skool toe gestap, daar by die tennisbane verby, son het opgekom. Ek sê van daai mense as ek in die natuur is, dan wil ek net bid want dit is vir my lekker. En maar ek het dit redelik as 'n eenrigting verkeer ervaar. Ek het regtig altyd gebid en vir God goed gevra. My ma het in 1996 siek geraak, kanker gekry, dood gegaan en ek het baie vir God gebid en gevra, maar ek het nooit regtig iets teruggehoor nie. Jy weet, ek het dit was maar so sukses, so 'n bietjie one-way traffic en eers later toe ek, jy weet, die Here regtig leer ken het en gedoop is en geesvervuld geraak het, toe ek begin besef, jy's maar die Here kom wys vir ons goed. Hy kom lê goed op ons harte om voor te bid. En dis hoekom ek dis nou ietsie dis wel dis vir my is dit groot, maar toe ek vir Jaco sê, Jaco, ek voel gebed en hy kom sê, "Jesus man, jy steel eintlik nou my preek." Jy weet, toe weet ek, daar's unity. Die Here het dit vir my kom sê. Okay? Dis regtig fantasties. Nou hier begin ons nou met die skrif. So ons gaan nou na 1 Tessalonisense 5. Van julle wat Bybels het, julle kan volg, behoort ook daarso te wees. 1 Tessalonisense. Ek het standaard 1 spel gedop, so ek hoop ek het die meeste goed daar reg gekry. 5 van vers 16 tot 18 en ek gaan hom sommer vanaf lees. Wees altyd deur bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Bid sonder ophou. Die Engels praat van pray without ceasing. Okay? So net as iemand dalk gewonder het vanoggend, moet ons bid, moet ons baie keer bid, moet ons net Sondag bid, moet ons bid voor ons eet. Hoe werk daai goed, né? Die Bybel sê vir ons pray without ceasing. Bid al die tyd. Okay? En ek dink eerstens, dink ek dit het iets te doen met 'n tipe afhanklikheid van God. Ons daai kere wat ek wil, wat ek hier my preek het en ek dink, "Jesus, vanoggend gaan ek lekker preek." Boef. Werkie. Jy weet, maar daai plek waarvan ons lewe en waar ons amper gedurig in gebed is. Ek wil amper sê ons moet by default moet ons iets in ons hart hê wees, "Oh God, oh Father, Jesus." Jy weet, let ons amper van daai plek lewe wat ons weet ons moet alles deur gebed maar voor God bring, voor hom kom deur lê. Ons moet alles daar ons moet alles daardeur doen en kry. En jy weet, ons moet so veel as moontlik bid. Jy weet, partykeer raak 'n mens so, ek was nie altyd in die bediening nie. Ek het ook 4 of 5 jaar gewerk voor die tyd. Ek het gestudeer en partykeer raak 'n ou besig. Partykeer gaan dit dol. Maar jy weet, ons moet leer om tussendeur ook te bid, ook te intercede. Jy weet, ons moet in die oggend opstaan en nie bid en as dit klaar nie. Dis soos Here, waar wil U my gebruik vandag? En dan ons vriend Jan Kor, wat julle die meeste van julle sal ken, sal weet as ons daai uitwaartse fokus begin kry, dan begin die Here al hoe meer met ons praat, want dis die dinge van Jesus se hart, né? En dan die derde ding net sommer daar vinnig is wat ek reeds gesê het, pray without ceasing, bid sonder ophou. Al gaan dit soms moeilik. Jy vertrou die Here vir 'n kar, miskien vir jou vrou, vir iemand om tot bekering te kom. Jy weet, en dit gebeur nie, nie na 6 maande of 'n jaar nie en jy weet partykeer voel 'n ou bietjie soos moet opgee. Maar ek dink dit verwys ook na moenie ophou nie. Hou aan bid vir daai persoon. Jy weet, ek sit nog met hele klomp mense in my familie. My vrou bid seker beter as ek want ons baie familie, meer van haar familie wat al die Here ken as van my kant af. En ek sê dit met respek. Okay? Maar ek vertrou vir baie mense wat ek weet nog nie in daai verhouding loop waar ek glo hulle kan wees nie. Nou ek wil so 'n bietjie aangaan daaroor, miskien 'n klein getuienis. Woensdagmiddag toe sit ek en ons sekretaresse en ons worship leier Sanders, ons het 'n klomp goed, ons het seker 2 ure uitgesit waar ons wil praat en ons sukkel soms maar die mense werk om by mekaar uit te kom en ons is net so 'n halfuur besig om al oor ons goeders te praat. Hulle was nou 'n tydjie weg gewees en hier bel my vrou werk ook. En hier bel die vroutjie wat ons kinders by die huis oppas en sy sê die hond is weg. Ai tog. Jy weet, nou daar's mense wat bietjie bou by ons huis. Nou weet ek het so 'n tiener hondjie, sy naam is Nossie. hy 6 maande oud en hy sien kans vir die wêreld. Jy weet, hy wil die pad vat en hy wil gaan loop en hy wil gaan verken en hy het natuurlik nou daar iewers uitgeglip. Jy weet nou dink ek, okay, die hond het R1000 gekos en ek's lief vir die hond. Gaan ek hom nou maar net los en hoop hulle kry hom of sal ek nou die vergadering onderbreek en nou daartoe ry? En dadelik begin daar so 'n bietjie nou moet ek pas op wat ek sê. Daar begin van my slegte bloed so 'n bietjie kook en ek sommer kwaad want iemand het nou droog gemaak want die hond is uit en iemand het nie gefokus nie. En Sanders is seker die wonderlikste mens en ek sê vir hom, Sanders, my hond is weg. Hy sê nee, ek en ons die sekretaresse kan gou 'n bietjie aanpraat. Ry jy en gaan kyk gou waar is die hond. Yes, en dis nou omtrent seker die 4de keer daai dag wat ek nou al tussen die kerkkantoor wat nou aan die een kant van Windhoek is en ons huis daar in Olympia ry en op pad daar in Robert Mugabe en ek is sommer moeilik, jy weet, ek wil sommer nou kwaad wees en eintlik baklei en goed. En ek voel dit net so duidelik in my gees want ek weet nou as daai hond die pad vat dan loop hy en dan sy weg en ek's lief vir my hond, jy weet, dis nou een van daai dinge. So glo julle is ook lief vir julle troeteldiere en jy weet en ek voel dit so duidelik en die Here sê vir my, Karel, wat gaan jy nou doen? Eers en dadelik weet ek, okay, ek is skuldig. Ek het nou heeltemal verkeerd gedink. Dis nie oor met wie ek moet baklei of wat ons moet uitsort nie. En ek weet, Here, ek moet bid. Ek moet nou net gou bid. En ek begin net daar waar ek ry, begin ek bid en ek sê, ag Here asseblief, laat Nossie net terugkom huis toe, laat hy nie weg is nie. Ek sê, gee my woord vir julle, ek het seker 'n half minuut gebid. Kom 'n SMS. Meneer, die hond is by die huis. Okay, fantasties. Jy weet, hond is terug. En dit was my so, ek weet, jy kan nou miskien dink vanoggend, ja, dalk het die hond net sy pad terug gekry, maar is nog 'n klein hondjie. Okay, en ek weet die Here het dit so duidelik vir my net gesê daai oomblik, bid net. Moenie kwaad raak nie, moenie baklei wie het nou wat fout gedoen nie. Bid net vir die hond. En daar's die hond en ek vertrou hy's nog steeds daar. Dis sommer net ietsie wat ek hier uitgooi vanoggend, jy weet. So partykeer bid ons vir iets soos iemand wat regtig die Here moet leer ken en dis belangrik. Maar ander keer sal God ook net vir ons sê, bid maar net vir dit. En dis die goed wat ons geloof bou. So ek deel dit as 'n getuienis en ek glo 100%, dis omdat die Here daai oomblik gesê het, bid. God kon mos maar net my hond ook teruggebring het. Maar hy het vir my gesê bid en toe gebeur dit. Amen. So ek wil vir julle lees hierso van uit Romeine 15 vers 30. So as ons gou daar na Romeine 15 vers 30 toe kan gaan, oor die volgende skyfie te wees, dan sit, ek glo hy is daar op, Romeine 15 vers 30, dis hy, kom ek lees gou vir julle, maar ek vermaan julle broeders, by ons Here Jesus Christus, en by die liefde van die Gees, om saam met my, in die gebede te stryf, vir my, by God, dat ek verlos mag word, van die ongehoorsame mense in Judea, en dat my diensbetoning aan Jerusalem aanneemlik mag wees vir die heiliges. Soos daar's twee goed wat Paulus hier skryf aan die kerk in Romeine. En hy vra vir hulle. Nou soos ek net nou gesê het, dis Paulus. Ek meen, een het hy hulp nodig. Hy's hierdie man wat kerke geplant het wat so bold was, wat so baie goed gedoen het. En dan dink ek, Jesus, hoeveel te meer het ek nie nodig om te bid en vir mense te vra om my te help as hy dit gedoen het nie. En hy vra basies twee goed. Die een is daarso, dat julle saam met my bid en by die liefde van die Gees om saam met my in die gebede te stryf vir my by God dat ek verlos mag word van die ongehoorsame mense in Judea. So, dis iets waarvoor hy bang is. Die ouens is daai tyd gestenig en gekruisig. Ek het hier aangekom, Jakob het vir ons kos gegee, hy het vir ons slaaplek gegee. Dis maklik. Ons het hiernatoe gery, niemand het ons iets aangedoen nie, maar hy bid daarso, hy weet hy moet daartoe gaan en daar lê 'n moeilike tyd vir hom voor. Hy weet dit gaan 'n uitdaging vir hom wees en dan ook amper soos ek maar gebid het vanoggend vroeg, dat my bediening aanneemlik kan wees. Okay? Hy vra dieselfde ding, dat wanneer hy is dit in Jerusalem kom en daar voor die ouderlinge gaan kom deel en kom preek, dat hulle dit sal aanvaar. So ek wil gou hê ons moet vanoggend so klein bietjie daarna kyk. Die eerste ding is, Paulus vra 'n kerk om saam met hom te bid. Hy vra 'n groep mense om saam met hom te bid vir iets. So eerstens, ons moenie alleen bid nie. Dis kragtig as ons as 'n groep mense in eenheid kom, when we are on one accord, en ons bid vir iets, ons stem saam. Jy weet, as ons as man en vrou in die aand bymekaar kom en ons bid vir ons kinders, dis 'n kragtige plek daai. Waarvoor ons saam bid vir iets. En hy doen dit ook hierso. En een van die belangrike goed, wat ek dink ek geweet het, maar wat die Here weer so baie duidelik onder my aandag kom bring het, is, hoe meer mense, of kom ek gebruik eers 'n voorbeeld. As ek nou hierso is en kom ons sê Jaco was by sy huis en hy bel my tussen die twee dienste en sê kom haal gou vir my. Kom haal my, my kar is nie hierso nie. Kom haal my en bring my terug kerk toe. En ek sê reg, ek sal dit doen. En ek bring hom hiernatoe, dan sy mos hierso. Maar sê nou maar ek en vyf van julle en my gesin ry en ons gaan haal hom en ons bring hom hiernatoe. Dan is Jaco net so baie gegaan haal en hiernatoe gebring of dit nou net ek was en of dit 'n groep was. Stem julle saam? OK. So die belangrike ding is, dit gaan nie oor die groep mense wat hom gaan haal nie. Dit gaan nie daaroor net nie. Maar as ons saam die Here vertrou vir iets, as ons saam bid as 'n kerk. Ek het nou gehoor julle is met besig om name op te gee vir 'n nuwe vir 'n nuwe venue of 'n erf of 'n ding en ek glo julle gaan saam vertrou. Maar wanneer God deurkom en gehoor gee en daai dit het gebeur, dan is daar meer mense om vir God te loof en te prys. Dan is daar meer mense wat kan sê prys die Here. Amen. Dankie. Jy weet, en dis die kragtige ding. As ons bid, gaan dit nie oor my en jou nie. Dit gaan nie oor ons en wat ons wil hê nie. God werk nie so nie. Dit gaan om vir hom glorie te gee, om hom to glorify God. Okay? Daarso wil ek gou vir julle lees uit 2 Korintiërs 1 vers 10 en vers 11. Ek het hom hierso, ja. Wow, skus. Kom ons kry hom gou hierso. Vers 10 en vers 11. Wat ons verlos het uit so groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos, terwyl julle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. Dis die ou taalvertaling, my brein voel amper of hy dit nou verstaan nie, maar dit kom op dieselfde ding neer. OK, hoe meer van ons gaan bid, hoe meer van ons saam in geloof staan en die Here vertrou vir iets, hoe meer van ons kan sê, prys die Here. Ne? Ons kyk almal op die oomblik rugby, dis World Cup, dit was onlangs Soccer World Cup in Suid-Afrika ook gewees, en julle weet, as ons almal vir een span skree en ons span teken punte aan, dan maak almal so. Nou dit moet geestelik ook gebeur. Dit is wanneer God, glo ek, dis wanneer God sê, nou prys my mense my, hulle loof my. Want dis nie hoe hard ons bid en hoe oulik ons bid, wat die ding gaan doen nie. Dit gaan op die ouene oor God. Paulus, God kan mos enigiets doen. Hy kon mos maar net vir God gevra het, beskerm my teen hierdie klomp boosaards en laat my bediening aanneemlik wees. Maar nou smeek hy hulle. Hy vra vir hulle mooi, bid saam met my. Oukei, so my hart vanoggend is, laat julle lekker saam bid. Dit wat die leiers en die ouderlinge en die kerk vir julle vra, kom ons bid hieroor. Jy weet, dit is vir my so lekker. Laat ons ek glo dit sal by julle ook so wees. As iemand in Windhoek of baie van die mense, ons het nou al, die ouens het nou al geleer, sê nou maar iemand is siek of iets gaan fout, dan kry ek 'n SMS'ie en daar staan, kom ons bid vir X, Y en Z. Dan stuur ek daai SMS na 'n klomp mense. En die lekkerste ding is as ek in die kerk kan sê, Dawid het vir my ge-SMS, ons moet hiervoor bid, en ek kan Sondag sê, prys die Here, dankie vir almal wat saam gebid het, God het deurgekom. Verstaan julle? Daai ding. Dit is wat ek vir oggend wil praat, dat ons to magnify the greatness of God. Ek gaan nou hierna in Engels ook praat. En dan ek dink amper dit is nie op nie. Ek wil gou vir julle lees uit Johannes 14 vers 13. Ek wil gou vir julle daar ook lees Johannes 14 vers 13. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen sodat die Vader in die Seun verheerlik word, né? Dis waar God gaan, dat die Vader in die Seun verheerlik word. Dit is God se, dis die groot goed wat vir hom belangrik is. Nie noodwendig of my hondjie by die huis gekom het nie, maar dat ek vir God daarna sê, ek prys en ek loof U, want ek kon dit nie in my eie krag gedoen het nie. Daai hond kon in enige straat in Windhoek geloop het, weggeraak het, gesteel geword het, doodgery geword het, maar is God. Dis in sy hand en ek wil vir julle lees wat Matthew Henry so mooi 300 jaar terug gesê het. Ek gaan vir julle Engels lees. As God must be sought unto for the restraining of the ill will of our enemies, so also for the persevering and increasing of the good will of our friends. For God has the hearts both of the one and the other in his hands. God is mos God. Jy weet, so God het almal se harte. God is God, jy weet. So as ons vir hom bid en vir hom vra, en dis die mooiste ding, is daai tawwe manne, daai moeilike ouens, né, wat ver van die Here af is. Maar as ons vir hulle bid en bid en iewers op 'n dag dan kraak die neet, Jaco, né, die in 'n neetedop. Jy weet, iewers op 'n dag dan dis vir my altyd die wonderlikste ding as sulke mense na die Here toe kom, want hulle kom gewoonlik, dis amper soos die Angus Buggins. Jy weet die manne wat stout en moeilik was en dan na die Here toe kom en dan 'n groot getuienis het, want ons almal het ons getuienis. So ek kom ons gaan 'n bietjie aan met die voorbeeld van wat ek nou gebruik het hierso in Romeine, maar ons moet bietjie na Handelinge toe gaan. En nou moet ons hierdie storie gaan verder vat. So hy het afgeskop waar Paulus vir hulle gevra het, bid vir my asseblief vir hierdie twee goed. Nou kom ons gaan na Handelinge 21 vers 30 toe. Dan lees ons gou-gou dan lees ons gou-gou daarso saam Handelinge 21 vers 30. Is daar enetjie voor dit nog? Of het ek hom nou nie daar opgesit nie? Anders gaan ek dit gou vir julle lees. Want dit is belangrik. Kom ek gee my gou 'n oomblikkie. Kom ek gaan gou na Handelinge toe. Dan lees ek vir julle uit Handelinge 21 vers 30. Ja, toe kom die hele stad in beweging en daar was 'n oploop in die volk en hulle het Paulus gegryp en hom buitekant die tempel gesleep en dadelik is die deure gesluit. OK, moeilikheid. Dis wat dit beteken. Daar was moeilikheid gewees. En Paulus het geweet in sy gees en in sy hart 10-1 hier kom moeilikheid. En dis hoekom hy gebid het en vir daai ons gevra het, bid asseblief saam met my dat ek van hulle verlos sal word. En hierso lees ons nou in vers 30, toe kom die hele stad in beweging en daar was 'n oploop van die volk. Ek wil net vir julle die Engels ook nog lees. And all the city was aroused and the people rushed together and taking hold of Paul, they dragged him out of the temple and immediately the doors were shut. Nou dis een van daai koue ys oomblikke. Ek dink as dit gebeur, dan weet 'n ou, wel hier kan jou bediening nou eintlik tot 'n einde kom, né? Dis regtig nie grappies nie. Nou, dit is die erns daarvan, maar ons weet mos hy het gebid. OK? En daar het 'n groep mense saam gebid. So kom ons kyk nou so 'n bietjie wat gebeur volgende en daarna gaan ons na vers 31 toe. En dit is hieso. Jammer, daai bad moenie daar wees nie. En onderwyl hulle probeer het om hom dood te maak, het 'n berig die owerste oor duisend van die leerafdeling bereik dat die hele Jerusalem in oproer was en hy het met een soldate en hoofmanne oor 100 geneem en afgehardloop na hulle en toe hulle die owerste oor duisend en die soldate sien het hulle opgehou om Paulus te slaan. Nou sien, daarso is vir ons die antwoord. Wat het gebeur daarso? Daar's gebid en God het natuurlik hoe sal ek sê die proses geoverrule. Daai centurion soos hulle in Engels praat of die ou oor 100 of die ou oor 1000 iemand het gehardloop en vir hom gaan sê hoorie, hulle is besig om hierso 'n man wat die woord preek stikkend te slaan, dood te maak, daar's 'n oproer. Iemand het gehardloop na hom toe en die nuus met hom gedeel en ek glo God het daai ou beweeg om dit te doen. Dit was in daai man se hart om nie te sê man, gaan julle gang en julle klomp Jode sort uit wat julle nou maar moet doen nie. Hulle het afgehardloop daartoe, hulle het 'n klomp troepe saamgevat. OK? En dan heel aan die einde lees ons, hulle het opgehou om Paulus te slaan. Nou ek weet nou nie vir hoe lank hulle hom geslaan het nie. Dalk was hy 'n groot sterk ou, ek weet nie, ek het nog nie 'n prentjie van hom gesien nie. Maar dit is wat gebeur het. Hulle het opgehou en dis mos waarvoor hy gebid het. Dis mos waarvoor hy gevra het. So God het hom beskerm. Nou hy het dalk 'n bietjie pak gevat totdat hulle daar gekom het. Maar dis die ding waaraan ek julle ook wil bemoedig vanoggend. Jy weet, partykeer bid ons en partykeer gaan dit swaar. En die meeste van die kere uit ons menslike natuur wil ons graag hê as ons nou bid, dan moet iets nou regkom. Hoekom? Want ons ken vir McDonald's en Steers en ons lewe in hierdie tyd. Jy sit TV aan en jy kyk vir Suid-Afrika teen Wallis en dis hoe die samelewing werk. Ek betaal $20 hiervoor, ek kry 'n ding nou. Niemand van ons hou daarvan om in toue te staan en rye te wag, 'n plek wat swak diens het. Meeste van ons draai sommer om en loop weg, né? OK, so baie keer wil ons amper daai tipe ding na ons gebedslewe ook vat. Ons wil graag hê dit moet nou gebeur. Here, ek agree in Jesus naam saam met iemand dat dit en dat gebeur en nou moet dit gebeur. Maar God werk anders. God het mos tyd. Hy het die ewige perspektief wat hy sien. Terwyl ons sien nie die nou. Ons kyk in die nou vas. So ek dink terwyl Paulus miskien daar op die grond gelê het en die flieks of die dinge wat ek al gekyk het van daai tyd waar hulle hom teen geskop en geslaan het, hy moes dalk gedink het miskien gaan God nie hierdie keer deurkom nie. Dalk is dit God se wil dat my bediening hier tot 'n einde kom. En ek dink dit moes baie moeilik vir hom gewees het. Tot daai oomblik wat daai 100 soldate hier aangekom het en almal teruggestaan het en gesê het nou stop ons. En toe moes hy in die toestand wat hy ook al was gesê het, prys die Here. Prys die Here. Dankie vir daai groep mense aan wie ek kan terugskryf en gesê het, dankie vir julle gebede, God het deurgekom vir my. Maar kom ons gaan 'n bietjie aan. Kom ons kyk nog 'n bietjie verder. Wat nog gebeur het. En daarvoor die moeilikheid is nog nie heeltemal verby nie. As ons van Handelinge 21 na 23 gaan en ons kyk 'n bietjie verder, dan sal ons sien Paulus is daarso in die tronk. Hy is daarso in die tronk en hy moet na Caesarea toe vervoer word. OK? En daar's 'n klomp Jode wat gekom het en hulle het gesê ons maak 'n ooreenkoms. Ons gaan nie eet tot ons hierdie man doodgemaak het nie, want hulle het hom gehaat. Hulle het nie van hom gehou nie, né? En op 'n manier het hierdie boodskap by hom uitgekom. En okay, wag, kom ek lees dit eerder gou vir julle. Kom ek lees vir julle Handelinge 23 van vers 17 af. Kom ek lees vir julle van vers 17 tot 23 wat daarso gebeur het. Vers 17. En Paulus het een van die hoofmanne oor 100 na hom geroep en gesê: "Bring hierdie jong man, want dis 'n jong man wat die boodskap gehad het, wat hierdie gesprek gehoor het dat wat jy weet hulle vir Paulus wil doodmaak. Bring hierdie jong man by die owerste oor 1000, want hy het iets om aan hom te vertel." Daarop neem hy hom saam en bring hom by die owerste oor 1000 en sê: "Die gevangene Paulus het my na hom geroep en versoek om hierdie jong man na u te bring sodat hy iets het om aan u te sê." Daarop vat die owerste oor 1000 hom by die hand en gaan eenkant toe en vra: "Wat het jy om aan my te vertel?" En hy sê: "Die Jode het ooreengekom om u te versoek om Paulus môre af te bring na die raad, asof hulle iets noukeurigs omtrent hom wil verneem. Laat u dan nie deur hom oorgehaal word nie, want meer as 40 man van hulle lê hom voor, wat hulle self vervloek het om nie te eet of te drink totdat hulle hom omgebring het nie, om hom dood te gemaak. En nou is hulle gereed en wag op u toestemming." En die owerste oor 1000 het die jong man laat gaan en hom in 'n bevel gegee: "Vertel aan niemand dat jy dit aan my bekend gemaak het nie." En hy het twee van die hoofmanne oor 100 na hom geroep en gesê: "Hou 200 soldate gereed om na Caesarea te gaan en 70 ruiters en 200 liggewapende manne teen die 3de uur van die nag." Prys die Here weer eens. Hè? Daarso lê daai 40 ouens in wag. Hulle is reg om vir Paulus weer eens die einde van sy bediening te bring, maar ons het gesien Paulus het beweeg. Jy weet hy het mos voor die tyd gebid. En ek glo weer eens God het hier supernatural ingemeng of mense se harte beweeg, daai seentjie gestuur en daar stuur hulle 'n groot klomp soldate om hom te beskerm. OK. Die heel laaste stukkie van die eerste deel wat ek met julle gedeel het is dan in Romeine 15 vers wat ek in Romeine 15 vers 31 gedeel het. En dit is, kom ons gaan gou na Handelinge 21, kom ons kyk gou Handelinge 21 vers 17 tot 20. Dis die heel laaste deeltjie wat ek met julle wil lees vanoggend. Ek dink ek het weer fout gemaak daar. Dit moet wees: "En toe ons in Jerusalem aankom, het die broeders ons met blydskap ontvang. En op die volgende dag het Paulus saam met ons na Jakobus se huis gegaan en al die ouderlinge was daar verteenwoordig." Aangaan jene het ek droog gemaak met die slides, maar toe maar nadat hy hulle gegroet het, het hy van stuk tot stuk vertel wat God onder die heidene deur sy diens gedoen het. En toe hulle dit hoor, het hulle die Here verheerlik en vir hom gesê. OK, ons gaan eers daai laaste stukkie lees nie. Maar daar het hulle die Here verheerlik. Hulle het die Here geloof en geprys. En wat kon Paulus in sy hart gevoel het? Dat dit wat hy met hulle gedeel het, dit waar hy gepraat het, was reg gewees. Dit was aanneemlik vir hulle gewees. OK. So ek hoop julle het my hart gehoor vanoggend. Dit is iets wat vir ons so belangrik is. Ek wil nie eers vanoggend 'n vraag vra soos wie van julle dink julle bid genoeg nie. Miskien is die mense wat regtig baie bid. Ek glo jy is. Ek weet julle bid. OK. Maar ek hoop deur hierdie voorbeelde wat ek met julle gedeel het en daai paar quotes wat ek in die begin gelees het. Soos ek sê, ek preek nie vanoggend die teologie van gebed en dit uiteen tussen die A tot Z. Miskien as Jaco so voel, kan hy aangaan, julle kan in Bybelskool, kan julle meer gaan leer daaroor. Maar ek wil net hê ons moet hierdie kragtige voorbeelde gaan kyk hoe Paulus vir mense gevra het, bid saam met my. En hoe hulle gebid het en hoe die Here ingegryp het om dinge te verander. Hoe om dinge te beweeg. En wie hulle, ons moet bid vir ons land. Ons moet bid vir ons dorp, vir die mense in leierskap, vir die mense in die gemeente in leierskap. En ons kan dit nie genoeg doen nie. So die saaitjie wat ek maar net vanoggend hier wil kom saai, is om net vir julle te bemoedig, al is dit 'n klein nosie hondjie wat miskien by die hek uitgeglip het. En net ek weet die Here daai voorbeeld met 'n doel vir my dit gee. Want ek sou regtig hartseer gewees het. Ek onthou toe ek start 9 was, het ons ook 'n klein hondjie gehad en ons het die dag by die huis gekom of dit was 'n matriek gewees en die klein hondjie was net weg. En ek vermoed iemand moes hom gegaps het. Jy weet, want hy kon nie uit die erf gekom het nie, maar iemand moes gedink het ons vat hom, tel hom op, vat hom saam, miskien kan ons hom iewers gaan verkoop. En ek onthou hoe hartseer was ek oor my hondjie wat weg was. Jy weet, en net daai Woensdag toe dit gebeur, toe het ek sommer jy het net regtig vertrou, Here, laat my hondjie tog nie weg wees nie. En dis maar net 'n hond, hy gaan eers hemel toe eendag nie. Okay? So daar's so 'n klomp belangrike goed waarvoor ons moet bid, waarvoor ons sonder ophou moet bid, né? So in julle selle of in julle klein groepies, by intercession, as kerk, as gemeente, bring julle harte bymekaar, want die wonderlike ding is wanneer die Here deurkom vir iets, kan ons hoe meer ons is wat kan sê, Here, ons loof en prys U vir hierdie deurbraak, vir die nuwe gebou, vir nuwe lede, vir wat dit ook al mag wees. Hoe meer word God verheerlik en dis die Vader se hart. Vader God, ons kom loof en prys U vanoggend, Here, en Here, ons wil net kom sê, Here, dat U is groot, Here, en U is goed, Vader God, en Here, soos Matthew Henry gesê het, Here, dat alle mense se harte is in U hand, Vader God. Here, U kon daai centurion, daai man oor 100 se hart beweeg het, Here, om te hardloop na Paulus toe, dat hy gehoor gegee het, Vader God, dat sy lewe gespaar was daarso, en dat sy bediening, Here, aanneemlik was, Vader God. Here, ons het daagliks soveel uitdagings, Here, as individue, as gesinne, by ons werk wat ons doen, Vader, as gemeente, Here, daar's soveel, as ons rondom ons kyk op hierdie stadium, in die media, in die koerante, Vader, daar's op soveel dinge in die wêreld, van finansiële krisisse tot opstande wat rondom ons gebeur, Vader God, en partykeer dan kyk ons net na die misdaad, en Here, dan kan ons partykeer net voel, maar wat kan ons regtig doen? Vader God, maar dankie dat U vir ons kom bemoedig, en dat U vir ons kom sê, Here, Lord, that we should pray without ceasing, Lord, Here, dat ons sal aanhou en sal sterk staan hier, Vader God, en Here, ek kom bid vanoggend vir mense hierso wat al lank in geloof staan, Vader, vir goed, Vader God, Here, vir deurbrake, Here, ek vra, Here, dat U ons die krag, Here, deur die Heilige Gees sal gee om aan te hou bid, Here, en om vir die regte goeders te bid, Vader God. Here, die dinge van wat op Jesus se hart is, Here, die verlore mense, Vader, soos ons vision ook sê, Vader, Here, dat ons sal uitgaan na die nasies toe, Vader God, en dat ons mense sal gaan bereik, Vader God, en Here, daar waar ons bang is, Here, of waar ons alleen voel, Here, dankie dat U ons krag gee, Here, dankie dat U ons oprig, Vader God, en Here, ons wil, soos ons eendag seker in die ewigheid gaan staan, Here, dat ons net op 'n plek kan kom en net so U kan loof en prys, Here, dat ons alle eer aan U kan gee, Here, vir elke dag wat U by ons lewens toevoeg, vir elke ete wat daar kos op ons tafel is, Here, vir elke mens wat U byvoeg tot U kerk, Vader God, en Here, ons loof en prys U net, en Here, ek vra dat U hierdie kerk sal seën, Here, dat U hand met hulle sal wees, Vader God, en dat hulle 'n blessing vir Namibië en vir Swakopmund sal wees, in Jesus naam, Amen.